Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'. Awwalu ma nazala min al-Qur'an. Al-Qur'an pertama yang turun kepada Nabi, atau Al-Quran pertama yang turun. Tadi di awal telah kita tegaskan, atau ditegaskan oleh penulis, bahwasanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar. Dan ulama memberikan penjelasan bahwasanya Al-Quran turun di Lailatul Qadar itu ada dua. Yang pertama adalah An-Nuzul Al-Jumali, turun secara satu Quran. Satu Quran turun di Lailatul Qadar. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, beliau mengatakan annahu nazala ila sama'id dunya. Al-Quran Allah turunkan di langit dunia di Lailatul Qadar. Jumlatan wahidatan dalam sekali waktu. Kana bimauqi'in nujum, yang itu berada di tempat bergelantungan bintang-bintang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, sehingga orang-orang kafir mengkritik cara turun yang seperti ini. Yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laila laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Al-Qur'an itu enggak diturunkan kepada nabi langsung satu kitab? Sebagaimana yang ini terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yang Allah turunkan Taurat dan Injil itu langsung satu kitab. Lalu Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak, seperti itulah cara Allah turunkan Quran, linutsabbita bihi fuadak, agar aku menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan aku bacakan Quran tartila dengan tartil, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua adalah An-Nuzul Al-Mufarraq, turunnya Quran secara terpisah, setahap demi setahap. Dan ini bisa kita pahami turun di Lailatul Qadar untuk ayat yang pertama, ayat Al-Quran yang pertama. Sehingga ayat ini mencakup dua makna tersebut. Allah turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar untuk satu, turun satu Quran, dan yang kedua untuk ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu celah, yang ini kesalahan dari beberapa penulis kitab dalam masalah Tanzilatul Quran, turunnya Al-Quran, terutama yang terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, mereka memahami Quran itu bukan kalam Allah yang bisa didengar dan bisa ditulis, tapi mereka memahami Quran itu sebagai kalamun nafs. Kalamun nafsi itu kalimat batin. Sehingga karena Asy'ariyah mensucikan Allah dari yang namanya sifat kalam, Allah itu tidak berbicara yang bisa didengar orang, yang bisa didengar oleh makhluk. Sehingga menurut Asy'ariyah, Betul, kalam Al-Quran itu kalamullah, tapi kalam an-nafas. Maka Jibril ketika menerima Quran dari Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar Allah berfirman, tapi Jibril begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitu ketemu Allah, maka Jibril dan Allah neng-nengan. Saling diam. Tiba-tiba terjadi transfer Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Langsung Jibril ngerti. Wah, apa yang Allah maksudkan? Kemudian Quran itu diungkapkan oleh Jibril dan ditulis oleh Jibril fis safarah, di lembaran-lembaran yang ada di Baitul Izzah, yang itu terjadi pada saat Lailatul Qadar. Dan di antara yang berpemahaman demikian adalah As-Suyuti, karena beliau termasuk di antara ulama yang memiliki akidah yang tidak lurus untuk kalamullah dan sifat Allah. Yang lainnya mengikuti paham Asy'ariyah. Karena itu dalam buku-buku terkait dengan masalah nuzul Quran terkadang perlu juga untuk diseleksi dan disesuaikan dengan akidah Ahlussunnah. Sampai muncul semacam ini sebabnya adalah karena latar belakang akidah yang salah. Dan ini jelas tidak benar. Buktinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalam yang bisa didengar oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi." Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya karena tunduk merendahkan diri di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwan, seperti rantai yang digesekkan di batu. Fa idza fuzi'a an qulubihim, ketika sudah dicabut rasa takut dari diri mereka, qalu, mereka baru mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah Allah firmankan. Artinya malaikat mendengar apa yang Allah firmankan. Qalu lilladzi qala, maka para malaikat mengatakan kepada orang yang Allah berfirman kepadanya, malaikat yang berfirman kepadanya, atau orang, para malaikat yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir. Yang Allah firmankan adalah al-haq dan dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, hadisnya riwayat Bukhari yang ma'ruf. Dan hadis ini yang membahas tentang bagaimana jin itu saling berlomba-lomba untuk mencuri dengar kabar dari langit. Karena itulah tidak benar ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Quran kepada makhluknya, kepada Jibril, melalui kalam an-nafs, kalam yang tidak bisa didengar tapi bisa difahami. Yang benar kalam Allah, firman Allah Al-Quran bisa didengar oleh Jibril dan diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah pada saat Lailatul Qadar. Kemudian awwaluma nuzila minal Quran ala wajhil itlaq qat'an al-ayatul khams al-ula min suratil Alaq. Ayat pertama yang diturunkan dari Al-Quran secara umum adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, yaitu firman Allah ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai allamal insana ma lam ya'lam. Summa fataral wahy muddatan, kemudian fataral wahyu, wahyu itu terjadi masa fatrah, tidak turun-turun, muddatan, sepanjang waktu tertentu. Summa nazalat al-ayatul khams al-ula min suratil Muddatsir, kemudian turun 5 ayat pertama di surat Muddatsir, yaitu firman Allah ya ayyul Muddatsir sampai warujza fahjur. Warujza bisa dibaca warijza, bisa dibaca warujza. Kalau dibaca warijza, rijas artinya sesuatu yang bernilai dosa, yang bernilai adab. Fahjur jawilah. Kalau dibaca ar-rujaz, artinya adalah al-asnam, berhala-berhala, dan semua bentuk kesyirikan. Ini yang pertama kali turun berdasarkan riwayat yang masyhur, dan hampir semua ulama sepakat dengan ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang bad'il wahyi, permulaan wahyu yang turun. Aisyah mengatakan, hatta idza ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Ketika datang kepada beliau al-haq dan beliau sedang di gua Hira. Faja'ahul malak, lalu datanglah seorang malaikat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, sudah menikah dengan Aisyah atau belum? Ya. Belum menikah dengan Aisyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah kurang lebih 3 tahun atau berapa tahun sebelum hijrah. Sehingga Aisyah tidak pernah menjumpai peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, bahkan mungkin Aisyah masih bayi atau mungkin Aisyah belum lahir. Terus dari mana beliau bisa menceritakan? Tentu saja Aisyah tidak ngarang. Namun beliau mendapatkan bisa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah mendapatkan dari sahabat yang lebih senior. Aisyah tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah, beliau belum menikah dengan wanita yang lain. Dan tidak mungkin Aisyah mendapatkannya dari Khadijah. Maka kemungkinan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya dari, atau Aisyah mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat yang mengetahui peristiwa itu. Faqala Iqra, kemudian Jibril mengatakan Iqra, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari'in. Aku tidak bisa baca. Di sini ada huruf jar ba, ziyadatul mabani. Kalau diungkapkan dengan lebih ringkas, ma'ana qari'un atau lastu qari'an, saya orang yang enggak bisa baca. Tapi di sini beliau mengatakan ma'ana biqari'in. Dan kita punya kaidah ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani. Sebuah kalimat itu kalau diungkapkan lebih panjang, maka nanti maknanya lebih kuat. Sehingga maksud beliau ingin menegaskan dengan sebenar-benarnya, betul-betul saya itu enggak bisa baca. Maka jangan nyuruh saya baca. Yakni lastu a'riful qira'ah, saya itu enggak bisa baca. Kemudian menyebutkan sampai akhir hadis. Dan di sana terdapat pernyataan summa qala, kemudian malaikat itu mengatakan ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ini wahyu yang pertama memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Maka tidak salah jika umat Islam adalah umat yang digelari dengan ummatul qiraah. Umat yang melek baca, yang melek aturan. Mereka bersikap sesuai dengan syariat. Sampai firman Allah, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian wa fihi ma, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Beliau menceritakan tentang masa fatrah wahyu. Baina ana amshi, ketika saya berjalan, id sami'tu sautan minas sama. Saya mendengar suara dari langit. Kok ada suara aneh dari langit? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dongak, ya, mengarahkan pandangannya ke atas, lalu beliau melihat Jibril dalam rupa aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat di kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha. Maksudnya melihat Jibril dalam rupa asli. Beliau melihat Jibril dalam rupa asli hanya 2 kali. Ketika peristiwa ini fatratul wahyi, dan ketika beliau Isra Mi'raj. Maka beliau menjumpai peristiwa luar biasa. Di 2 peristiwa luar biasa, beliau menjumpai sosok yang luar biasa di 2 peristiwa yang luar biasa. peristiwa ketika beliau baru saja diangkat jadi nabi, dalam posisi masih sangat ketakutan. Karena manusia biasa itu kalau melihat kejadian yang mengherankan, bisa jadi kita enggak kuat. Nabi Musa melihat gunung leleh, gunung meledak, beliau pingsan. Padahal seorang nabi. Sehingga seorang rasul, seorang nabi, itu mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan mental manusia biasa. Dia bukan orang biasa, orang yang memiliki mental luar biasa. Dan manusia bisa seperti itu kalau mereka sudah mati. Kita bisa bayangkan kalau kita ketemu mungkar nakir di saat kita masih hidup, mungkin kita akan mati. Saking takutnya. Tapi orang yang sudah mati melihat mungkar nakir dalam kondisi seperti itu, tidak ada kematian kedua. Demikian pula ahlul surga, ahlul jannah atau ahlul nar, ketika melihat surga, andaikan tidak Allah kuatkan mentalnya, saking senangnya orang itu bisa mati. Rasa mulbu swarga. Ahlul nar, saking takutnya bisa mati. Tapi semuanya Allah berikan kekuatan yang berbeda. Mentalnya beda ketika mereka masih hidup di dunia. Kita jangankan seperti itu ya. Melihat eksekusi dibeleh saja kita kadang bisa pingsan, enggak kuat ya. Kambing dieksekusi saja kita enggak kuat, apalagi manusia. Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada nabinya rupa Jibril yang asli, yang itu luar biasa hebatnya di peristiwa yang besar. Pertama, ketika beliau baru saja diutus jadi nabi dan jadi nabi. Yang kedua, ketika beliau diangkat naik ke langit. Sebagai mukaddimah akan ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi setelah ini. Beliau ketemu Jibril sebelum naik menuju Allah, akan ada peristiwa yang jauh lebih sangar lagi setelah ini. Karena itulah di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan asyratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang semuanya ajaib-ajaib. Dari mulai turunnya Nabi Isa, munculnya Mahdi, ada Ya'juj Ma'juj, ada Dajjal, semuanya serba ajaib. Sebagai mukaddimah, akan ada yang lebih sangar lagi setelah ini. Fadzakara al-hadis, kemudian disebutkan sampai akhir hadis, wa fihi, dan di sana ada pernyataan, fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa andir ila rob, sampai firman Allah, war rujza fahjur. Wa sammat ayatun yuqalu fiha awwalu ma nuzila, dan di sana ada beberapa ayat yang diklaim sebagai ayat yang pertama kali turun. Namun maksudnya adalah awwaluma nuzila bi'tibari syai'in muayyan. Ayat yang pertama kali turun ditinjau dari sisi yang lain, sehingga untuk klaim yang kedua, fatakunu awwaliyatuhu muqayyadatan, sehingga untuk klaim yang kedua bahwasanya ayat ini turun itu sifatnya karena terkait kasus tertentu. Seperti hadis Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Jabir, ayul Qur'ani unzila awalan, ayat Qur'an apakah yang diturunkan pertama kali? Kata Jabir, ya ayyuhal muddatsir. Qala Abu Salamah, Abu Salamah protes, dia interupsi, umbi'tu annahu ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya pernah dapat berita, katanya ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kok beda dengan apa yang kamu sampaikan? Faqala Jabir, lalu Jabir mengatakan, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyampaikan kepadamu hadis kecuali yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawartu fi Hira. Saya melakukan mujawarah di gua Hira. Mujawarah itu bertapa. Disebut mujawarah yang artinya akhdul jiwar, mengambil tetangga. Karena orang yang bertapa berdiam di satu tempat bertetangga dengan batu. Beliau bertapa di Gua Hira. Dan persamaan bertapa dalam bahasa kita i'tikaf. Setelah itu kalimat ini tidak dipakai, tapi yang dipakai adalah i'tikaf. Makanya dalam semua agama ada i'tikaf. Allah sediakan untuk kita juga i'tikaf. Maka kita patut heran kok ada orang Islam ingin bertapa. I'tikaf itu ya bertapa. Tapi kebanyakan orang enggak kuat ya. I'tikaf BBM-an, WA, i'tikaf macam apa ya? Si Abdul Razak itu kan ada fatwanya. Ayyul i'tikaf fi hadza? I'tikaf cap apa kok pakai BBM, pakai SMS-an setiap hari. I'tikaf enggak jangan bawa HP gitu. Dan sunnah ini mansukh, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan mujawarah setelah beliau diutus jadi Nabi dan Rasul. Beliau melakukan mujawarah sebelum diutus jadi Nabi dan Rasul. Setelah beliau diutus, tidak ada lagi beliau melakukan mujawarah. Karena itu mujawarah bukan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan qoblal bi'tsah, sebelum beliau diutus, bukan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qadaitu jiwari habattu, setelah saya menyelesaikan pertapaanku, habattu, saya turun. Fadzakara al-hadis, lalu beliau menyebutkan hadis selengkapnya. Dan di sana ada beliau mengatakan fa'ataitu Khadijah, lalu aku mendatangi Khadijah, kemudian aku ucapkan dasiruni, selimutilah aku, wasubu alayya ma'an baridan, dan berikanlah aku air yang dingin, karena beliau demam. Dan salah satu di antara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau demam, mandi. Ini tibun nabawi untuk orang demam. Kalau ngerges, mandi air dingin. Berani enggak, Pak? Ya, selama tidak pingsan ya. Boleh mandi ya. Ya di kompres itu prakteknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat ketika mau bangkit enggak bisa, pingsan. Itu sebelum bangkit menyiramkan air ke badannya. Wa unzila alayya ya ayyul mutatsir sampai warujza fahjur. Lalu diturunkan kepadaku ya ayyul mutatsir sampai warujza fahjur. Baik. Fa hadhil awwaliyah allati dzakaraha Jabir radhiyallahu anhu bi'tibari awwali ma nuzila ba'da fatratil wahyi. Maka pernyataan yang pertama kali turun sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir ini ditinjau dari pertama kali turun setelah masa fatrahnya wahyu, atau awwalu ma nuzila fi sya'nir risalah, pertama kali yang diturunkan yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami dua kali fase sebagai nabi, kemudian beliau diutus sebagai rasul. Lianna ma nuzila min surati Iqra sabatat bihi nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama kali turun dari surat Iqra menjadikan beliau sebagai nabi, menetapkan beliau sebagai nabi. Dan wa ma nuzila min suratil Mudatsir sabatat bihi risalah, dan turunnya surat Al-Mudatsir menetapkan beliau sebagai rasul, yaitu di firman Allah kum fa'andir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Karena itu qala ahlul ilmi, sebagian ulama mengatakan, dan ini dinyatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Salasatul Usul, innahu nubbi'a bi'iqra wa ursila bil Mudatsir. Beliau diangkat jadi nabi dengan Iqra dan diangkat jadi rasul dengan Al-Mudatsir. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih sahih tentang apakah ayat yang pertama kali turun, karena sahabat berbeda pendapat ya. Menurut Jabir ayat yang pertama kali turun ya ayyul Mudatsir. Kalau menurut masyhur di kalangan sahabat, ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kita bisa perhatikan, Jabir ketika dikritik, katanya Iqra, Jabir bantah. Enggak, ya ayyuhal mudatsir. Saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jabir tidak memahami kalau ini adalah setelah terjadinya fatratul wahyi. Wallahu alam. Kemudian berikutnya tentang nuzulul Quran, ada ibtidai dan ada sababi. Yang qasimu nuzulul Quran ila qismain. Nuzul Quran bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibtidai, wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi, yaitu ayat yang tidak didahului adanya sebab ketika dia turun. Yaqtadihi, yang memberikan konsekuensi turunnya ayat tersebut. Wa huwa, kata beliau, wa huwa ghalibu ayatil Quran, dan ini mayoritas ayat Al-Quran. Mayoritas ayat Al-Quran turun tanpa sebab. Karena tidak semua isi ayat Al-Quran didahului oleh kasus. Kalau ayat Al-Quran harus turun nunggu kasus, nanti dalam jangka waktu 23 tahun enggak cukup. Sehingga ada banyak Al-Quran dan mayoritas ayat Al-Quran Allah turunkan tanpa sebab. Di antaranya adalah firman Allah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanassadaqanna wa lanakunanna minas salihin. Wa minhum, di antara mereka orang-orang munafik, man ahada, ada yang bersumpah, berjanji di hadapan Allah. Dan semua orang yang bersumpah berjanji pasti di hadapan Allah, meskipun itu orang kafir. Dia mengatakan la in atana min fadlihi, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadaku, kepada kami, lanasaddaqanna, kami akan bersedekah. Nanti nek saya wis sugih, tak zakat. Kalau saya sudah kaya, tak infak. Wala nakunanna minas salihin, dan kami akan jadi orang saleh. Maka model seperti ini jangan kita tiru ya. Banyak orang ketika belum dapat pekerjaan, apa, seolah-olah nanti kalau sudah dapat mau sedekah, mau rajin ini, mau rajin ini, bayangannya ya, rumangsane seperti itu. Kita hindari karakter seperti ini, karena ini karakter orang munafik. Mau beramal ketika dapat nikmat. Ya, ayat ini turun ibtidai, tanpa sebab, yang menjelaskan tentang kondisi sebagian orang munafik. Dan ini ada di surat At-Taubah. Dan di surat At-Taubah antum bisa perhatikan, nanti Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebut wa minhum, wa minhum, wa minhum, wa minhum man, wa minhum man. Di antara orang munafik ada yang seperti ini, orang munafik ada yang seperti ini. Sampai kata Ibnu Abbas, ketika beliau ditanya At-Taubah, apakah surat ini boleh dinamakan At-Taubah? Kata Ibnu Abbas, jangan. La bal hiya fadhihah. Sebaliknya, ini bukan surat taubat, ini surat mempermalukan. Hatta qala Allah wa minhum wa minhum wa minhum. Allah di sana banyak menyebutkan wa minhum, di antara orang munafik ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Sehingga ini surat yang paling detail ya, dalam menjelaskan dan membongkar kebiadaban orang munafik. Makanya Ibn Abbas menyebut At-Taubah dengan surat fadhihah, surat yang mempermalukan keadaan orang-orang munafik. Wa amma mashtahara min annaha nazalat fi Tha'labah ibn Hatib fi qissatin tawilah dzakaraha katsiran minal mufassirin wa rawajaha katsiran minal wu'ad fa dha'ifun. Adapun yang sering kita dengar, yang terkenal, bahwa ayat ini turun terkait dengan kasus Tha'labah bin Hatib. yang dia dikatakan dalam kisah itu nanti kalau sudah kaya akan sedekah. Dalam kisah yang panjang, kemudian Sa'labah mengingkari janjinya, ternyata kaya enggak mau sedekah. Dan ini disebutkan banyak mufassir, dan ini salah satu di antara sisi kelemahan kitab tafsir. Ya. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan tiga tempat sumber hadis dhaif. Di antaranya adalah kitab tafsir, kemudian kitab mau'idhah, dan kitab sirah. Sumber-sumber hadis dhaif, tiga buku semacam ini. Karena beberapa ulama bermudah-mudahan dalam mengutip kisah-kisah yang wahiyah, yang lemah, yang enggak ada asal-usulnya, kemudian dikait-kaitkan dengan tafsir ayat. Lebih dari itu, terus disebarkan oleh para wu'ad, kathirun minal wu'ad, orang-orang yang tukang ceramah. Dan ini adalah kisah yang dhaif. Dhaif dari sisi matan dan sanad. Ya. Ditinjau dari sisi sanad, karena di sana banyak perawi yang dhaif. Kemudian ditinjau dari sisi matan, Hatib atau Sa'labah bin Hatib, ini seorang badari, seorang badriyun, seorang sahabat yang mengikuti perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin orang yang mengikuti perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja aku ampuni. Maksudnya Allah berikan penjagaan, sahabat yang melakukan perang Badar tidak akan melakukan tindakan kekufuran atau maksiat yang nilainya sangat besar semacam ini. La sihhata lahu, dan ini tidak sahih. Di footnote ada penjelasan. Ada footnote-nya enggak, Pak? Ada ya. Diriwayatkan oleh Tabrani, kemudian Al-Bayhaqi dalam Ad-Dalail, juga dalam Syu'abul Iman, dan Ibnu Abi Hatim serta At-Tabari dan Ibnu Mawardi atau Ibnu Mardawai, semuanya dari jalur Ali bin Yazid, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah. Kata Al-Haythami dalam Al-Majma' fihi Ali bin Yazid Al-Alhani, dan dia perawi yang matruk. Ibnu Hajar mengatakan hadza isnadun dhaifun jiddan, sanadnya dhaif sekali. Bisa dilihat dalam kitab Takhrij Al-Kashaf. Dan di antara yang tanpa melalui sabab adalah surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-An'am sekaligus satu surat. Kemudian yang jenis yang kedua adalah surat sababiyun. Artinya surat yang atau ayat yang ma taqaddama nuzuluhu sababun, ma taqaddama nuzulahu sababun yaqtadihi. Ada sebab yang mendahului turunnya surat ini. Dan sebab turunnya ayat atau surat ada beberapa macam, beliau sebutkan tiga. Yang pertama, imma su'alun yujibullahu anhu. Bisa yang pertama adalah karena pertanyaan yang datang dari sahabat atau datang dari orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Misalnya yas'alunaka 'anil ahillah. Allah berfirman, "Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj." Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah hilal itu mawaqitu lin-nas, acuan waktu bagi seluruh umat manusia. Dan inilah yang asas. Makanya bulan itu nyebutnya bulan, karena dia mengacu kepada bulan. Sampai pun orang yang menghitung perhitungan kalender dengan menggunakan matahari, mereka nyebutnya juga bulan, bulan Januari, bulan Februari. Padahal ini dihitung berdasarkan matahari. Dan ini enggak konsisten, harusnya matahari Januari, matahari Februari, gitu. Matahari Maret. Kalau bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan itu betul, karena itu sesuai perhitungan bulan. Januari, Februari itu sesuai perhitungan matahari. Enggak konsisten kalau namanya bulan. Tabiat manusia enggak bisa ditipu. Ya. Tabiat manusia enggak bisa ditipu. Mereka pun nyebutnya itu pakai bulan. Karena Allah mengatakan bulan itu mawaqit linnas, acuan waktu bagi manusia. Allah tidak mengatakan mawaqitun lil muslimin, tapi mawaqitun linnas. Sehingga aslinya standarnya itu bulan. Pakai peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengkritik pertanyaan ini. Jadi sahabat bertanya ini itu karena merasa aneh. Kok ini ada benda bulan awalnya enggak kelihatan, terus muncul kecil jadi hilal, membesar, nanti purnama, terus kecil lagi sampai hilang. Ada 29 posisi atau 30 posisi. Dan orang Arab kenal betul ini tanggal berapa hanya melihat dengan posisi bulan. Karena terbiasa dengan itu. Nah, sahabat tanya, kok ada benda seperti ini, itu apa ya Rasulullah? Tapi Allah jelaskan sisi manfaatnya. Allah tidak jelaskan, oh itu bulan, ya. Wong wis ngerti ini itu bulan. Bentuknya bulat, ya. Kadang kecil membesar itu karena masalah pantulan sinar matahari. Allah tidak menjelaskan itu. Tapi Allah jelaskan manfaatnya. Adanya seperti ini manfaatnya, mawaqit linnas. Karena itu Allah mengatakan di lanjutan ayat gimana? Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha. Bukanlah satu kebaikan orang itu mendatangi rumah dari belakang. Diajari oleh Allah, kalau bertanya sesuatu, bertanyalah yang bermanfaat, yang ada hubungannya dengan kehidupan, dari depan, bukan dari belakang. Sebagaimana orang kalau masuk rumah, datanglah dari depan, bukan dari belakang. Itu kritikan untuk pertanyaan ini. Pakai disindir, ya. Kalau ada orang menyatakan kalimat yang salah, tapi kita memberikan jawaban pakai sindiran. Nah, itu nek dong ya kroso, ya. Kalau enggak paham ya mong meneng saja. Kemudian yang kedua, au hadithatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdzir. Atau kejadian yang muncul, fenomena yang terjadi yang butuh penjelasan dan peringatan. Misalnya firman Allah, wala in sa'altahum la yaqulunnallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, mereka akan layakulunna, mereka akan menjawab innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanyalah bersendah gurau, bermain dan bersendah gurau. Enggak serius. Dua ayat ini turun terkait seorang munafik yang dia berkomentar ketika perang Tabuk di sebuah majelis. Yang ketiga itu disaksikan oleh Zaid bin Arqam. Orang ini ngomong nyelekit, ngeritik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan didengar oleh Zaid bin Arqam. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu 'indal liqa. Aku belum pernah melihat model manusia seperti ini. Yang mereka itu seperti qurra'ina, seperti orang-orang yang ahli Quran ini. Yang mereka itu arghabu butunan, gerangsang, paling rakus kalau makan. Wala akdzabu alsinan, nek ngomong tidak bisa dipercaya. Wala ajbanu indal liqa'il adu, tapi pengecut ketika ketemu musuh. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitu mendengar ini, Zaid bin Arqam langsung lari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilaporkan. Tapi orang ini nyusul, ngerti Zaid bin Arqam mau melaporkan, dia pun nyusul. Selesai Zaid melaporkan, dia bilang, "Bohong ya Rasulullah, enggak benar. Enggak benar, saya cuma main-main, enggak serius." Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk membersihkan nama baik Zaid. Zaid tidak bohong. Dan Zaid ketika itu masih anak-anak. Zaid ketika itu masih muda. Sementara yang ngomong ini orang sudah tua. Sehingga ada beberapa sahabat yang justru membela orang ini. Ya Rasulullah enggak usah marah. Jangan-jangan Zaid ini apa? Tadi salah dengar, dia kan masih anak-anak. Dia masih belum bisa memahami perkataan orang. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memutihkan nama Zaid, membersihkan nama Zaid dari tuduhan itu. Dengan Allah turunkan ini. Sehingga ayat ini fungsinya ganda. Pertama, membersihkan nama Zaid, yang kedua merendahkan dan membuktikan kesalahan, mempermalukan orang tadi. Faja'a ar-rajulu ya'tadiru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan udurnya, bilang saya cuma main-main, enggak serius, tolong jangan ditanggapi serius. Wong saya enggak serius kok ditanggapi serius. Lalu Allah mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kamu bersenda gurau terkait Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya? Dan masih membahas surat Taubat, atau masih di dalam surat Taubat, surat yang mempermalukan orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah au fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi, atau perbuatan yang terjadi yang butuh untuk diketahui hukumnya. Ya. Misalnya firman Allah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka fi zaujiha, wanita yang mendebatmu terkait dengan kasus suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perdebatan, obrolan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Terkait kasus seorang wanita yang mengadukan suaminya karena melakukan apa? Zihar. Demikian pula kasus ayat yang bercerita tentang masalah li'an. Ketika ada seorang suami yang melaporkan istrinya berzina. Kemudian diantara fawaid ma'rifati asbabin nuzul, manfaat kita mengetahui sababun nuzul. Mengetahui sababun nuzul muhimmatun jiddan, sangat penting sekali. Li'annaha tu'addi ila fawaida kathiratin, karena ini bisa menghasilkan banyak pelajaran penting. Di antaranya yang pertama adalah penjelasan bahwasanya Al-Quran datang dari Allah, bukan buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu, fa yatawaqqaf, lalu beliau diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulamanya ulama, ditanya enggak tahu, enggak jawab, ya. Tapi beliau diam. Fa yatawaqqafu 'anil jawab ahyanan. Lalu beliau tidak menjawab kadang-kadang, hatta yanzila 'alaihil wahyu. Sehingga turun kepada beliau wahyu. Atau au yahfa alaihi al-amru waqi' fayanzilullahu fayanzilul wahyu mubayyinan lahu. Atau terkadang beliau tidak mengetahui hukum perkara yang terjadi, kemudian turunlah wahyu yang menjelaskan tentang hal itu. Contohnya firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, urusan Rabbku. Dan ini yang perlu kita tekankan, ya. Satu pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan amal, tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan makhluk, sebaiknya tidak perlu kita bahas. Mempertanyakan itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang kita yakini justru salah dan ini berbahaya. Yang kedua, yang kita yakini bisa sesuai realita tapi kita tidak pasti apakah itu sesuai realita ataukah tidak. Kita mempertanyakan sebenarnya Ashabul Kahfi itu namanya siapa saja, ya, jumlahnya berapa, anjingnya itu laki-laki atau betina, jantan atau betina, enggak perlu. Enggak penting. Makanya Quran membuang yang seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan amal seseorang. Dzulqarnain itu sosok seperti apa, tahun berapa dia ada? Kemudian siapakah nabi yang hidup di zaman Dzulqarnain misalnya, ya? Enggak penting. Dan Allah membuang yang seperti ini. Ya. Makanya penting untuk diperhatikan cerita dalam Al-Qur'an itu bukan dongeng sebelum tidur yang membuat detail, ceritakan dengan detail, tapi semuanya bermanfaat. Sehingga yang tidak bermanfaat dibuang. Maka ulama tidak menganjurkan orang itu mencari-cari dengan detail masalah keyakinan atau masalah sejarah masa silam yang berhubungan dengan akidah yang tidak memiliki sumber dengan jelas. Masalah ruh, apa urusan manusia dengan ruh? Sehingga pertama yang Allah tekankan, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Rabbku. Kita tahu enggak tahu kan tetap bisa salat ya. Kita tahu enggak tahu tetap bisa jadi mukmin. Kecuali kalau enggak tahu itu menyebabkan kita jadi kafir atau jadi ahli bid'ah. Nah, itu baru penting untuk diketahui. Baru kemudian Allah nyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maksud yang sedikit itu adalah yang ada dalam dalil. Bukan maksudnya kita boleh menggali ilmu tentang ruh sebisa yang kita lakukan, bukan demikian. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan minal yahud, ada seseorang dari Yahudi yang mengatakan, ya Abul Qasim, marruh, apa itu ruh? Apa hakikat ruh? Fasakata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Wa fi lafdzin, dalam lafaz yang lain, fa amsakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alaihim syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam dan enggak menjawab mereka sama sekali. Fa alimtu annahu yuha ilaihi. Maka aku pun tahu, Ibnu Mas'ud tahu bahwa beliau sedang mendapatkan wahyu. Fakumtu maqami, lalu aku bangun dari tempatku. Falamma nazalal wahyu qala, setelah wahyu itu turun, beliau mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, dan seterusnya. Yang seperti ini bagi sahabat bangga ya. Ini ada orang yang bertanya kepadamu tentang ruh. Mereka dengar, mereka tersindir dengan yang kayak gini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul, katakanlah ar-ruhu min amri rabbi," sampai akhir ayat. Contoh yang lain adalah firman Allah di antara manfaat mengetahui sababun nuzul, kita tahu perhatian Allah kepada nabinya. Contoh yang lainnya adalah firman Allah terkait kondisi orang munafik. Yaquluna, mereka mengatakan, la'ir raja'na ilal Madinah. Kalau kita sudah sampai Madinah, sepulang dari perang Tabuk. La yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhallu. Al-adhallah. Maka orang yang lebih kuat akan mengusir orang yang hina. Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum Madinah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mau dinobatkan sebagai raja Madinah. Dan itu disepakati oleh Aus Khazraj dan didukung oleh Yahudi sekitarnya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, harapan ini hilang. Sudah enggak mungkin lagi ada kesempatan untuk bisa jadi penguasa Madinah. Terlebih mayoritas sahabat mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya tinggal sangat sedikit. Sehingga beliau memberikan kebencian dari dalam, ya, menyebarkan kebencian dari dalam. Maka atau beliau, dia pernah mengatakan, la'ir raja'na ilal Madinah. Kalau kami sudah sampai Madinah, nanti orang yang lebih kuat, calon rajanya Madinah, akan mengusir pendatang dari luar. Namanya pendatang itu orang lemah, enggak punya terah di situ ya. Enggak punya keluarga. Fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dinyatakan bahwa Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mendengar Abdullah bin Ubay, pimpinan orang munafik, mengatakan hal itu. Dia mengendaki bahwa al-azzu, annahu al-azzu, bahwa dia adalah orang yang kuat, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al-adzal, manusia yang hina karena pendatang. Fa'akhbara Zaidun ammahu bidzalika, lalu Zaid mengabarkan hal itu kepada pamannya fa akhbara bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fata'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Zaidan fa akhbarahu bima sami'a. Kemudian pamannya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid dan fa akhbarahu bima sami'a. Zaid menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dengar. Tsumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabahu wa ashabihi fa halafu ma qalu. Lalu beliau mengutus kepada Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya dan mereka semuanya bersumpah tidak pernah mengucapkan yang seperti ini. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan mereka. Fa anzalallahu tasdiqaz Zaidin fi hadhil ayah. Wastabanal amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membuktikan kebenaran Zaid dan istabanal amru. Perkaranya menjadi jelas. Siapakah yang salah, siapakah yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi faham kasusnya. Sehingga peristiwa Zaid bin Arqam semuanya terkait pulangnya orang-orang yang ikut perang Tabuk, pernyataan orang munafik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik yang terkait dengan penghinaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau terkait rencana mereka untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami dengan adanya sababun nuzul adalah penjelasan tentang perhatian Allah taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam fit difa'i anhu. Dalam pembelaan Allah untuk beliau. Misalu dzalika qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'aanu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok Quran itu tidak diturunkan sekaligus satu Quran? Kadzalika, kata Allah, demikianlah aku turunkan secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fu'adak, agar aku menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan aku bacakan Quran dengan tartil. Demikian pula ayatul ifki, ayat yang terkait tuduhan dusta kepada Aisyah, fa innaha difa'un an firasyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tathiran lahu. Ini pembelaan untuk rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembersihan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma tannasahu bihil affakun, yang dikotori oleh orang-orang yang suka membuat berita dusta. Ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, fi tafriji kurobatihim wa izalati gumumihim, dengan Allah berikan kelapangan kurobatihim, ketidaknyamanan, kesedihan mereka, atau Allah menghilangkan kegelisahan yang terjadi kepada mereka. Kalau kita punya musibah, terus datang orang yang kita senangi, kemudian ngasih hiburan, ngasih semangat, mungkin nanti akan meredakan kesedihan dalam diri kita. Sehingga bagaimana dengan apa yang terjadi pada diri para sahabat? Mereka ketika mengalami kesedihan yang menghibur Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menjadi hiburan yang sangat menggembirakan, yang menyentuh mereka. Contohnya ayat tentang tayamum. Dalam Sahih Bukhari dinyatakan annahu du'a iktu Aisyah iktun li Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika kalungnya Aisyah hilang. Dan ini kalung pinjaman. Pinjam siapa? Pinjam saudaranya Asma. Ini karena mau bepergian, pinjam kalung. Wa ya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Ketika itu Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safarnya. Fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li talabihi wa aqama an-nasu ala ghairi ma'in. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mencarinya beserta para sahabat ala ghairi ma'in, sementara mereka tidak memiliki air, punya air terbatas untuk bekal perjalanan. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Fasyakau dzalika ila Abi Bakrin, sehingga mereka pun mengadu kepada Abu Bakar. Ini gara-gara cuman masalah kalung, sampai waktunya sholat kita kesulitan untuk cari air. Sampai Abu Bakar marah dan mencubit Aisyah. Bapaknya sampai marah, kemudian sampai menghukum putrinya. Mong masalah kalung ngerepoti banyak orang, tapi kasih sayang Nabi SAW. Beliau mencintai istrinya dan beliau suruh pasukannya, para sahabat, untuk mencari kalung. Padahal kalungnya di mana? Di bawah onta. Ya. Yang ajaib, Nabi SAW satu, tidak tahu kalung hilang. Ya. Beliau SAW tidak tahu barang hilang. Maka kalau ada orang yang tahu barang hilang, bukan Nabi. Karena Nabi SAW tidak tahu barang hilang. Nabi SAW juga tidak menyuruh jin, wahai jin, carikan kalungnya hilang. Enggak. Maka orang yang bisa nyuruh jin bukan Nabi. Sifat-sifat manusia beliau masih sangat melekat. Tidak tahu hal yang gaib, cuman barang hilang saja enggak tahu. Pada karal hadis sampai akhir hadis, kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Fatayammamu, dengan itu mereka bisa melakukan tayammum. Faqala Usaid ibn Khudair. Maka Usaid bin Khudair mengatakan, mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Dia mengatakan, jazakillahi khairan. Ini enggak disebutkan ya, di hadis yang lengkap. Usaid mengatakan, berterima kasih kepada Aisyah. Jazakillah khairan. Dan ini bukan pertama kali keberkahan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Artinya mereka merasakan keberkahan yang lain dengan Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan keringanan untuk umat Muhammad SAW. Adanya tayammum itu keringanan. Dan hadisnya disebutkan dalam riwayat Bukhari secara panjang. Kemudian yang keempat adalah manfaat kita memahami sababun nuzul, fahmul ayati alal wajhis sahih. Kita bisa memahami ayat Al-Quran alal wajhis sahih, sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena sababun nuzul itu sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul pasti bagian dari tafsir ayat. Ada kasus, kemudian ada ayat turun. Maka kasus ini pasti bagian dari tafsir ayat itu. Meskipun sababun nuzul ini tidak membatasi tafsir ayat itu. Dia bagian dari tafsir ayat, tapi tidak membatasi tafsir ayat. Sehingga salah satu cara bagi kita untuk bisa memahami tafsir ayat, di antaranya adalah menggunakan pendekatan sababun nuzul. Dari sini terus kita bisa lakukan pelebaran. Kasus yang sama pakai kias. Kalau kemudian ada kasus yang lain, bisa kita analogikan. Contohnya, bahwa sababun nuzul, nanti kita bisa membimbing kita untuk memahami ayat, adalah firman Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah bagian dari syiar Allah. Barang siapa yang hajjal baita, yang berhaji ke Baitullah, qasada al baita, yang datang dengan niat untuk mendatangi Baitullah, aw i'tamara atau melakukan umrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya, ayat tawaf bihima, untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Disebut tawaf karena muter-muter. Marwah, Safa, Marwah, balik lagi muter-muter. Bukan muteri gunungnya, ya. Artinya ayas abainahuma, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian fa inna dhahira qawlihi fala junaha alaihi. Dohir dari firman Allah, tidak ada dosa untuk sa'i antara Safa dan Marwah, anna ghayata amri sa'i, anna ghayata amri sa'i bainahuma ayyakuna min kismil mubah. Bahwa maksimal yang bisa kita pahami dari masalah sa'i ini masuk perkara mubah, karena Allah mengatakan la junaha ayyatawwafa bainahuma, enggak dosa kalau melakukan sa'i. Berarti kalau melakukan enggak dosa, tidak melakukan juga tidak dosa. Dan semua yang dilakukan tidak dosa, berarti apa ini? Mubah. Itu yang bisa kita pahami dari zahir. Tapi sahabat tidak memahami demikian. Sahabat tidak memahami demikian. Kenapa? Secara bahasa mereka paham. Ya, secara bahasa mereka tahu ini maksudnya bukan itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Asim bin Sulaiman, sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anis Safa wal Marwah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa dan Marwah. Kata Anas, kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Kami menganggap tawaf sa'i di antara Safa dan Marwah ini tradisi jahiliyah. Falamma kana al-islamu amsakna anhuma. Ketika Islam datang, ketika kami masuk Islam, kami pun menahan diri, tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah. Kita bisa perhatikan Safa dan Marwah ketika itu di Bukit Safa dan Marwah ada dua berhala, Isaf dan Na'ilah. Jadi orang jahiliyah kalau naik ke Safa dia ngelus-ngelus pak berhala. Nanti turun terus naik ke Marwah ngusap-ngusap berhala yang satunya. Saya enggak tahu mana yang Isaf mana yang Na'ilah, pokoknya ada dua berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Sehingga masyarakat kaum muslimin enggak nyaman. Ini bekasnya orang kayak gitu, bekas orang melakukan kesyirikan, mosok kita juga ikut-ikutan. Amsakna anhuma, kami pun tidak melakukan sa'i. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innas Safa wal Marwata min sya'irillah." Safa dan Marwah itu bagian dari syiar Allah, sampai firman Allah, "Fala junaha 'alaihima." Fala junaha ayyatawafa, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak ada dosa untuk melakukan tawaf di sana. Sehingga di sini kita bisa mengetahui yang dimaksud dengan nafyul junah, tidak ada dosa, bukan maksudnya adalah penjelasan tentang hukum sa'i, bukan. Namun maksudnya adalah nafyu taharrujihim, menghilangkan keengganan mereka karena mereka tidak mau melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Karena mereka menganggap sa'i antara Safa dan Marwah ini tradisi jahiliyah. Adapun hukum asal sa'i telah disebutkan di awal ayat, min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah dengan ini kita menjadi paham bahwa kalau kita membaca Al-Quran kemudian secara makna bahasa kok aneh gitu ya, maka jangan difahami sebagaimana zahirnya. Ini bisa menghasilkan akidah yang berbahaya. Seperti kita tahu MTA itu sebegitunya dalam menafsirkan Quran karena hanya membaca terjemahan depak. Yang secara tekstual seperti itu ditelan apa adanya, sehingga menghalalkan anjing, menghalalkan apa tikus dan seterusnya, dan mereka mengatakan yang haram hanya empat, bangkai babi, terus apa lagi, darah dan hewan yang disembelih selain Allah, selain ini semuanya halal meskipun makruh. Meskipun makro, karena cuma memahami dair ayat. Atau orang yang sampai menolak syafaat karena memperhatikan ayat-ayat yang Allah mengancam orang yang masuk neraka, khalidina fiha, Kalau kemudian orang bisa memahami tentang sababun nuzul, mau merujuk kepada tafsir salaf, insya Allah tidak akan sampai menyimpang. Kita patut yakini pemahaman kita sangat terbatas. Ilmu alat yang kita miliki sangat terbatas. Sehingga jangan terlalu nekat untuk menafsirkan Quran sendirian. Ini bahaya. Butuh teman. Temannya siapa? Para salaf. Gunakan akwal mereka untuk menafsirkan Quran. Dan fahmu salaf itu hujjah. Fa'in amanu bimithlima amantum bihi faqadih tadau. Kalau kalian beriman, mereka beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, faqadih tadau, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, fa'in lam yu'minu bimithlima amantum bihi faqad dallu. Kalau mereka tidak beriman seperti imannya sahabat, berarti mereka sesat. Kemudian berikutnya tentang umumul lafzi wa khususus sabab. Keumuman lafaz dan kehususan sebab. Idza nazalatil ayatu li sababin khasin wa lafzuha amun kana hukmuha syamilan li sababiha wa li kulli ma yatanawaluhu lafzuha. Apabila ada ayat yang turun dengan sebab tertentu, lafadznya umum, maka hukumnya berlaku untuk sebab dan semua kasus yang tercakup dalam lafadz ayat. Li'anna al-Qur'ana nazala tashri'an 'aman, karena Quran itu turun sebagai syariat yang umum untuk semua umat. Fakanatil ibratu bi umumi lafdhihi la bi khususi sababihi. Sehingga yang menjadi kesimpulan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Contohnya firman Allah untuk ayat li'an. Allah berfirman walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syuhada illa anfusuhum. Orang-orang yang menuduh istrinya dan mereka tidak memiliki saksi selain diri mereka. Sampai firman Allah in kana minas sadiqin. Mereka harus melakukan li'an, kemudian saling bantah-bantahan suami istri. Sampai firman Allah in kana minas sadiqin. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan radhiyallahu anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu aw hattun fi dhahrik. Mana saksi kalau enggak tak cambuk. Ini sudah menyampaikan tuduhan. Semata menyampaikan tuduhan, haddul qadzaf belum berlaku. Dia diancam dulu. Cabut tuduhanmu, kalau enggak, cambuk. Kalau dia tetap nekat, enggak, saya bertahan. Saya tetap yakin dia berzina. Kalau dia enggak bawa saksi, cambuk. Hilal bin Umayyah tidak langsung dicambuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mana buktinya? Saksi, kalau enggak cabut atau dicambuk. Faqala Hilal walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya jujur. Dan enggak mungkin suami membawakan saksi. Dia masuk rumah memergoki istrinya berzina, bingung. Ini kalau dia keluar cari saksi, dua hal yang tidak mungkin. Satu, semakin mempermalukan keluarganya. Dan secara naluri enggak ada manusia ingin istrinya dilihat orang lain. Yang kedua, kalau dia datang bersama saksi, acara sudah selesai. Maka enggak ada yang bisa menyaksikan. Baik. Kita bisa perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan apa? Harus ada saksi atau cambuk. Ya. Tapi Hilal tetap tidak mau mencabut tuduhannya dan beliau bersumpah, saya benar. Ini ijtihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad ayat tentang li'an. Tapi ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan, sehingga Allah menurunkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala fala yanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat yang membebaskan punggungku dari hukuman. Lalu Jibril menurunkan walladzina yarmuna azwajahum sampai akhir ayat. Dan ini tidak sekali waktu, ada selang hari. Karena hilal setelah itu selang sekian hari baru ketemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, dan kalau ijtihad beliau tidak benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan, atau Allah Subhanahu wa taala akan meluruskannya, menurunkan ayat yang isinya meluruskan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jika ada pertanyaan, apakah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku sebagai dalil? Berlaku atau tidak? Berlaku. Berlaku. Anda tanya kepada mufti dan mufti berijtihad dalam menjawab pertanyaan, terus kita tidak memiliki pilihan jawaban yang lain selain jawaban mufti, yang kita lakukan apa? Kita akan ikut mufti. Ini mufti manusia. Kalau yang ngasih fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulamanya ulama, ini lebih mengikat. Karena itulah ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalil. Dan lebih dari itu, semua ijtihad Nabi sudah diluruskan. Jika ijtihad beliau itu benar, jika ijtihad beliau itu benar, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membiarkannya, dan itu takrir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ijtihad beliau tidak benar, Allah akan meluruskannya. Sehingga semua ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Ayat ini turun, hadhil ayah nazala bisababi qadhafi Hilal ibn Umayyah limra'atihi. Turun terkait tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Namun hukumnya berlaku untuk yang lain, dengan dalil hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Uwaimir Al-Ajlani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, rajulun wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaktuluhu fataqtuluna am kaifa yasna. Ada orang yang dia melihat istrinya bareng sama lelaki yang lain. Kalau orang ini membunuhnya, nanti dikisos. Terus bagaimana yang bisa dilakukan oleh lelaki ini, si suami? Maka Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Quran fika, tentang kasusmu. Wa fi sahibatika, dan tentang kasus istrimu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk melakukan mula'anah. Bima sammallahu fi kitabihi fala'anahu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dua orang ini melakukan mula'anah. Perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad anzalallahu al-Qur'ana fika. Allah telah menurunkan Quran tentang kasusmu. Ini menceritakan sebab nuzul atau tidak? Allah telah menurunkan Quran tentang kamu. Sababun nuzul atau tidak? Bukan sababun nuzul. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada kasus sebelumnya, Hilal bin Umayyah. Dengan kasus ini Allah turunkan ayat tadi. Karena sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu tentang hukum li'an, maka beliau berijtihad. Kemudian Allah turunkan ayat li'an. Datang kasus yang kedua, Uwaimir Al-Ajlani. Kasusnya sama dengan Hilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, telah turun ayat Al-Qur'an tentang kasusmu. Maka kalimat seperti ini bukan pernyataan sahabun nuzul. Itu yang mau kita garis bawahi. Pernyataan telah turun kepadamu ayat Al-Quran atau telah turun ayat Al-Quran tentang kasus dirimu, ini bukan sababun nuzul. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hukma hadhil ayat syaminan li Hilal ibn Umayyah wa ghairihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum yang berlaku dalam ayat-ayat ini mencakup untuk kasus Hilal bin Umayyah dan yang lainnya. Maka yang menjadi sababun nuzul kasusnya Hilal ataukah Uwaimir? Kasus Hilal. Bukti yang sangat jelas, sebelum kasus Hilal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang Li'an. Baru setelah ada kasus Hilal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kasus atau hukum tentang Li'an. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk sesi kedua. Kita beri kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Kurang lebih 10 menit mungkin ada pertanyaan. Ya. Tibyanan wa anzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Di situ ada lafaz kulli. Apakah di sini kulli tidak menjelaskan, tidak bermakna segala sesuatu? Yang nonton debatnya siapa, Ustadz Firanda dengan Idris Ramli, bisa mengambil kesimpulan ini. Kata kullu dalam bahasa Arab terkadang tidak menunjukkan segala sesuatu. Dan batasan yang berlaku di sana apa? Apakah ada istisna ataukah tidak? Dan ada, apakah ada pengecualian ataukah tidak? Dan pengecualian itu bisa istisna akli, badahi, secara logika orang faham, atau bisa istisna nakli berdasarkan nas, ada dalil yang lain yang mengecualikan. Ya. Allah berfirman tentang angin yang menghancurkan salah satu umat masa silam, kaumnya Nabi Hud. Tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Padahal yang dihancurkan mana? Umatnya Nabi Hud, kaumnya Hud, kaum Ad. Kaum yang lain gak ikut hancur. Nah, itu yang jadi dalilnya Idris Ramli. Ya. Maka segala sesuatu hancur dengan izin Allah, maksudnya segala sesuatu yang ada di situ. Kita paham ini bisnisna badahi. Secara logika ini tidak menyeluruh seluruh dunia sebagaimana banjir yang dialami di zaman Nuh alaihissalam. Karena Nuh, di zaman Nuh Allah Subhanahu wa taala membuat banjir atas doa Nuh, la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Jangan kau sisakan satupun orang kafir hidup di muka bumi ini. Makanya banjirnya semuanya. Sehingga yang tinggal, yang masih hidup hanya mukmin yang ada di atas kapal. Wallahualam. Nah, kita bisa memahami ini tidak mencakup keseluruhan. Karena kita tahu Quran tidak menyebutkan semua yang ada di alam ini. Masjid Al-Asri petanya di mana, enggak ada di Quran. Wallah. Yang lain? Cukup, insyaallah kita lanjutkan jam 1. Ya, habis duhur kita kembali jam 1 dan insyaallah kita akan tambahkan tentang yang tidak ada di sini, tapi ini bagian dari urutan ilmu Quran. Nuzul Quran ala sab'ati ahruf. Turunnya Al-Quran dengan 7 bahasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.